ኣባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ንዑስ ኮሚቴ ኣፍሪቃን ዓለማዊ ጥዕናን ሰብኣዊ መሰላትን ኣብ ሰሙን እዚ ብዛዕባ ኩነታት ምርጫ ኣፍሪቃን ዲሞክራሲን ቃለ ምስክርነት ሰሚዑ ነይሩ። ኣብ ግጭትን ወጥርን ዝርከበ ሃገራት ተኣማኒ ምርጫ ምክያደን ምርግጋፅ ከም ዘድልውን ኣብቲ ቃለ ምስክርነት ተሓቢሩሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ።
ነቲ ንዑስ ኮሚቴ ጉዳይ ኣፍሪቃ ብኣደ መንበርነት መርሖ ዘላ ካብ ካሊፎርኒያ ዝተወከለት ኣባል ባይቶ ዴሞክራት ካረን ባስያ ምስኣ ድማ ከም በዓል ኮንግረስማን ክሪስሚ ዝበሉ ነባራት ሪፓብሊካን ኣለዉ። ካረን ባስ ከምዚ ስዕብ ብምባል እያ ዘረብኣ ጀሚራ።
Our subject is Africa today. There are positive examples to report.
ናይ ሎሚ ኣጀንዳና ኣፍሪቃ እያ። ክንገልጾ ዝግባኣና ኣወንታዊ ኣብነት ኣሎ። ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ ናፃን ርትዓውን ምርጫታት እኳ ደኣ ኣዝዮም ዝድነቑ ምርጫታት ተኻይዶም እዮም። ኣብነት ኬፕ ቨርድ፣ ጋና፣ ቦትስዋና፣ ደቡብ ኣፍሪካ፣ ኣብ ቀረባ ድማ ኒጀር ምጥቃስ ይከኣል። ስለዚ ሎሚ ኣብተን ናፃን ርትዓውን ምርጫ ከካይዳ ዝቃለሳ ዘለዋ ሃገራት ኣብ እንጥምተሉ እዋን እቶም ፀብጻብ ዘቕርቡ መሰኻኽር ኣብ ዕውታት ምርጫታት እውን መብርህ ክህቡና ድሌትና እዩ።
ካረንባስ ኣተሓሒዛ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣፍሪካ 13 ፕሬዚደንታዊ ወይ ሃገራዊ ምርጫታት ክተካይድ መደብ ኣለዋ። ነዚ ምርጫታት እዚ ብቀረባ ክንከታተሎ ንደሊ ኢና። ምክንያቱ ክንሰምዕን ክንመሃርን ድሕሪኡ ድማ ኣብ ምስጓም ዴሞክራሲ ማሕበረሰብ ክንደጋገፍ ስለ ንደሊ ድሕሪ ምባል ዴሞክራሲያዊ ምሕደራ ኣብ መንጎ ዩናይት ስቴትስን ኣፍሪቃን እንካፈሎ ሓበራዊ ክብርታትና ኢላ ኣስዒባ። ሓደ መፅናዕቲ ከም ዝርእዮ እንተኮይኑ ካብ 10 ኣፍሪቃውያን እቶም 7 ኣብ ዴሞክራቲክ ምሕደራ ክነብሩ ዝደልዮም ኢላ። ከም ልሙድ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኣፍሪቃ ዝፀንሓ ፖሊሲ ኣብ ልምዓታዊ ሓገዝ ሰብኣዊ ድጋፍን ቅልውላዊ ምላሽ መሃብን ዘተኮረ እዩ ነይሩ። ካብዚ ኣገዳሲ ዝኾነ ድጋፍ ከይሰሓብና ጠመተና ንኹልና ናብ ዝረብሕ ሓበራዊ ሽርክነት ክነስፍሖ ንደሊ ኣለና ኢላ። እሱ ድማ ትብል ንግዳዊ ምትእስሳር ዝሃንፅ፣ ንፅልዋ ለውጢ ክሊማ ክከላኸል ዝኽእል ፀጋታት ምብርባር፣ ምምሕያሽ ህይወት ደቂ ኣንስትዮ መንእሰያትን ተሃሰይቲ ወገናትን ከምኡ ውን ኣብ ሰላምን ፀጥታን ፃዕርታት ምሕያል ከጠቃልል ይግባእ ኢላ። ነዚ ኣሳጉማ እዚ ንምትግባር ግን ኣብ ኣፍሪቃ ንናፃን ርትዓውን ምርጫ ተገዛእቲ ዝኾኑ ዲሞክራሲያዊ ምሕደራ ዝኣምኑ መራሕቲ የድልዩና ኢላ ብምትሕሓዝ
We need to have a watchful eye on countries with armed conflicts as they prepare for upcoming elections.
ኣብ ግጭታት ኮይነን ንምርጫ ኣብ ምድላው ዝርከባ ከም ቻድ፣ ኢትዮጵያ፣ ሊቢያ፣ ኒጀርን ሶማሊያን ዝበላ ሃገራት ዘለወን ወታደራውን ፖለቲካውን ቀለውላው ኣብ ግምት ብምእታው ብኸመይ ርትዓውን ተኣማንን ምርጫ ኸካይዳ ኸም ዝኽእላ ብቐረባ ክንከታተል ይግባእ። ብፍላይ ድማ ኣብ ቀርና ኣፍሪካ ዘሎ ተኣፋፋይ ኩነታትን ሰብኣዊ ቀለውላውን ጠመተ ክንገብረሉ ይግባእ።
ኮንግረስ ውማን ካረስ ባስ ብምቕጻል ሶማልያ ሃገራዊ ምርጫ ንለካቲ ዘመሓላለፈቶ እኳ እንተኾነት ከምቲ ኣብ ሶማልያ ኣምባሳደር ዩናይት ስቴትስ ዝነበረ ዶናልድ ያማማቶ ዝበሎ ኣብቲ ሃገርን ዞባን ተወሳኺ ዘይምርግጋእ ከይፍጠር ብዝከኣል መጠን ኣብ ዝቐልጠፈ እዋን ክግበር ይግባእ ድሕሪ ምባል ናብ ኢትዮጵያ ሰጊራ።
Also in the Horn, Ethiopia has elections scheduled in June. The country is extremely fragile as it
signs አፍቃርና አፍሪካ ኢትዮጵያ ድማ ንዘመጽ ወርሕሰነ ወይ ውን ጉምበት ምርጫ ክትገብር መዲባላ። እታ ሀገር ኣብ ኣዝዩ ተኣፋፋይ ኩነታት ያዘላ። ምክንያቱ ፈላማይ ሕብረተሰባዊ ምርጫ ተካይድ ስለዘላን ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ግጭትን ሰብኣዊ ቅልውላውን ኣብ ምእላይን ተጸሚዳ ስለዘላን እዩ። እታ ሃገር ዴሞክራሲን ምስጓም ዘረኣየቶ ፃዕርታት ዝንእድ እኳ እንትኾንኩ ብማእሰርቲ ምዕፃው ኢንተርኔት ናይ ጸልኢት ዘረባታት ከምኡውን ምስ ግብረ መልሲ ቅልውላው ትግራይ ብዝተኣሳሰር ካልኦት ዘይዴሞክራሲያዊ ስጉምትታት ሻቅሎተ ይውስኻሎ።
ምስቲ ዞባ ብምትሓሓዝ እውን ደቡብ ሱዳን፣ ሱዳን፣ ኤርትራ፣ ጅቡቲ በቲ ኣብ ሶማልያ ወይ ኢትዮጵያ ዘሎ ዘይምርግጋእ ክጽለዋ ይኽእላ እየን ዝበለት ካረን ባስ ኣብ ከምዚ ዝበለ ዝተወጠረ ኩነታትን ግጭትን ተኣማኒ ምርጫታት ንኽካየድ ክነበርክቶ ንኽእል እንተሎ ካብ መሰኻኽር መኽሪ ክንሰምዕ ንደሊ ኢና ኢላ። ኣብ መወዳእታ ብዛዕባ ኮቪድ-19 እውን ክንሻቐል ግድን እዩ። ከም ኣብናትና ምርጫ ኣብ ካልኦት ከም ታንዛንያ፣ ጊኒ፣ ኡጋንዳን እውን ብዛዕባ ኮቪድ ጉጉይ ሓበሬታ ይዝርጋሕ ነይሩ እዩ። ዕላምኡ ድማ ምርጫ ንምዕፋን ወይ ኣድመፅቲ ንኸይወፁ ንምግባር እዩ ኢላ። ብኣወንታ ዝግለጽ ግን ናይጀርያ ኮቪድ-19 ፖሊሲኣ ብሰፊሑ ዕላዊ ጌይራኣላ ኣብ ምዝርጋሕ ግልፂ ሓበሬታውን ትነጥፋ ኣላ። ማእከላይ ሪፓብሊክ ኣፍሪቃ እውን ሰራሕተኛታት ምርጫ ንመምርሕታት ምክልኻል ኮቪድ ክኽተሉ ጌይራኣላ ትብል ካረንባስ። ስለዚ ኮቪድ-19 ብዝተፈላለየ ሓላፍነታዊ ጥንቃቐታት ክትከላኸሎ ከም እትኽእል ኣብ ዝፈለጥናሉ እዋን መንግስታት ነቲ ለበዳ ተጠቒሞም ዘይተኣማኒ ምርጫ ከይገብሩ ከነረጋግፅ ይግባእ ዝበለት ኣባል ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ካረንባስ ኣብ መወዳእታ ምስ ኣፍሪቃ ብሽርክናን ፅምዶን ክንሰርሓሉ ንኽእል ግዜ ሕጂ እዩ። እዚ ሽርክና እዚ ድማ ካብቲ ዝፀንሐ ዝሓሸን ዝበርትዐን ከም ዝኸውን እምነተ እዩ ድሕር ምባል ንኣባል ንኡስ ኮሚቴ ኣፍሪቃ ክሪስ ስሚስ ዕድል ሂባ። ካብ ኒውጀርሲ ዝተወከለ ሪፓብሊካን ክሪስ ስሚስ ብወገኑ እቲ ቃለ ምስክርነት መቐፀልታ ናይቲ ኣብ መስከረም ዝተኻየደ ንዴሞክራሲ ኣፍሪቃ ዝምልከት ኮይኑ ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ዴሞክራሲ ንዝሓለፈ 10 ዓመታት ሸተት እናበለ ይወርድ ምህላው ባህ ዘየብል ምዃኑ ጠቒሱ። ንሓደ መፅናዕቲ ብምጥቃስ ድማ ከምዚ ኢሉ
More than half the countries of sub-Saharan Africa are now designated as having, quote,
ልዕሊ ፍርቂ ትሕቲ ሰሃራ ሃገራት ኣፍሪቃ ሕጂ ኣብ ትሕቲ ጠቕሲ ምልካውያን ስርዓታት ዝተባህለ ደረጃ ሰንጠረጀን ተቐሚጠን ዘለዋ ብምባል ንብርክት ዝበላ ካብ ዴሞክራሲ ዘንቆልቁላ ዘለዋ ዝበለን ሃገራት ብምጥቃስ ከም ኣብነት ኣቕሪቡን። እንተኾነ ኣብታ ንርእሳ ከም ሃገር ዘቐመጠት ብኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ግን ኣፍልጦ ዘይረኸበት ሶማሊላንድ ኣገባብ ምርጫኣን ኣሳታትነታን ብኣወንታ ዝጥቀስ ምዃኑ ኣስሚሩሎም። ድሕርዚ ኣብቲ ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ተኻየደ ንምርጫ ኣፍሪቃ ዝምልከት ቃለ ምስክርነት ሓሙሽተ ዝኾኑ ካብ ዝተፈላለያ ትካላ ዝመፁ ክኢላታት ንዕብየት ዴሞክራሲ ተኣማንነት ምርጫን ብድሆታቱን ዝምልከት ነናቶም ሓሳባት ኣቕሪቦም ካብ ኣባላት ባይቶ እውን ሕቶታት ቀሪብሎም ምላሽ ሂቦም ነይሮም።